Pravimo pozdrav Regol, da me fond pasi problema s Nexas.
Nadam se pravilnim izborima i da će sve proći bez problema i incidenata. Uglavnom očekujem neki bolji život, razvoj ekonomije, više malih i srednjih biznisa. Nezaposlenost se može ukloniti samo ekonomskim razvojem.
Bez vidli mi ekonomije hekat, mamar manja.
Kuž da čovt će vjena će veri, men doje se pare, ljuftohet korupcionije.
Kogod bude bio izabran, prvi zadatak treba da mu bude borba protiv korupcije. Posle toga bit će i novi radni mesta, ponovno otvaranje fabrika koje su funkcionisale pre rata na Kosovu. Ukoliko fabrike ne rade, onda nema ni posla.
A to nuk mundesh mi realizu na se nuk pudan.
Nadam se boljem životu, većoj zaposlenosti, zato što imamo omladinu koja ne radi. Kada čovjek radi, onda ne razmišlja o lošem. Glasaću, ali ne očekujem mnogo, zato što se nikada nisu desile velike promjene.
Pritjet e mija kryesore janë, mendoj se duhet ketë një ndryshem, për shumë arsye.
Moje očekivanja su promjene, ali najvažnije je da imamo funkcionalnu vladu, funkcionalni parlament koji sprovodi zakon i koji je zainteresovan za građane, a naročito za ekonomski razvoj.
Zhvillimin ekonomik e gjonati.
Ajo që pres pas zhvillimeve është se dvije një forcë politike në Kosovë.
Očekujem jednu novu političku snagu na Kosovu koja će se boriti protiv korupcije i koja će raditi za privredu Kosova.
Punoj samo shumë për ekonominë e Kosovës.